Før vi skal læse Guds ord, så lad os bede sammen. O Gud, himmelske Far, vi takker dig for denne anledning til at være sammen i dit navn. Tak for anledningen til at høre dit ord. Vi beder om, at du vil komme og være hos os, sådan som du for mange år siden kom til dine disciple. Kom du og tal ordet til os. Lad dit ord få lov at gøre sin gerning i vores hjerter til liv og til frelse. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal rejse os og læse Guds ord fra Apostlenes Gerninger kapitel 17, fra vers 22 til 34. Vi læser i Jesu navn. Og det var Apostlenes Gerninger kapitel 17, vers 22 til 34, siger 1007. Så stod Paulus frem midt på Areopagus og sagde: Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ære, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjener af mennesker hænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk, og lader dem bosætte sig overalt på jorden, og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digter har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig, for han er fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed, ved en mand, som han har bestemt at til, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det ville høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagus forsamling, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Ja, som Gunnar sagde, så bliver det ikke den aktuelle situation i Grækenland, vi skal tale om i aften, selvom den jo kunne være interessant nok. Men vi går et par tusind år tilbage næsten, da Paulus kom til Athen. Vi kender Paulus som ham, der har skrevet mange af brevene i det Nye Testamente. Men Paulus var ikke kun skribent eller teolog, eller hvad vi skal kalde ham. Han var egentlig først og fremmest missionær. Han forkyndte evangeliet for sit eget folk i Jerusalem. Han forkyndte i Antiochia. Og Paulus foretog flere missionsrejser og forkyndte i det nuværende Tyrkiet og Cypern og Grækenland, Italien. Måske kom han også til Spanien. Det ved vi ikke rigtigt, men det er der noget, der tyder på, og det var der også hans planer. Også at komme til Spanien og forkynde evangeliet der. Så Paulus kom vidt omkring i den da kendte verden med evangeliet. Han nåede meget og vidt omkring, jo også med tanke på datidens transportmiler eller mangel på samme. Men nu er Paulus altså kommet til byen Athen i Grækenland. For Paulus' tid var Athen en forholdsvis lille by. Der har næppe været mere end omkring 5.000 indbyggere. Og den stod, Athen stod lidt i skyggen af byen Korinth, men havde alligevel bevaret sin ry fra tidligere storhedstid. Det var Sokrates og Platons by, og andre store filosofer havde også haft deres virke i byen. Så på Paulus' tid var byen stadig filosofernes lærdomscenter. Og så var der et hav af guder og gudetempler og mange afgudsbilleder. For græker var Athen, hvad Jerusalem var for jøderne, kan vi sige. Da Paulus kom til Athen, der blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Men Paulus gjorde det samme, som han ofte gjorde, når han kom til en by. Han gik ind i synagogen og førte samtale med jøderne og de gudfrygtige, som var der. Og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. Paulus forkyndte evangeliet om Jesus og opstandelsen. Paulus' forkyndelse fik dog en noget blandet modtagelse. Nogle kaldte ham et sluderhoved. Ja, der har jeres bibler med, I kan se det i vers 18. Men Paulus får anledning til at forkynde sit budskab offentligt i Athen. De fører ham nemlig til det, der hedder Areopagos, som er en høj i Athen, og som også er betegnet for en domstol, der dømte i sager vedrørende undervisning. Og de sagde til Paulus, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremadrettet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. Og Paulus udnytter denne situation til at holde sin tale på Areopagus. I sin tale, der nævner Paulus athenernes religiøsitet, og han tager sit udgangspunkt i et alter, som han har set med indskriften for en ukendt Gud. Og Paulus fortsætter og siger i sin tale, at det, de ærer, uden at kende det, det forkynder han nu for dem. Paulus indleder sin tale med menneskers livserfaring. Også de tvivlsomme. Ikke alene tager han udgangspunkt i skabelsen af liv og folkeslag. Han møder også til ved et afgudsalter. Han citerer deres egne digtere. Vi kan sige, at Paulus knytter til ved den famlende religiøsitet og rummer netop denne religiøsitet, som ellers kort forinden har oprørt ham så meget. Hvis han skulle have sagt sin oprigtige mening, så havde det været en anden tale. Men det gør han ikke. Paulus går meget langt i sin dialog og tilpasning. Han går så langt, så det kan være svært at forstå, hvordan han kan gøre det. Jeg har ikke i min missionærtid i Etiopien hørt andre gå så langt, som Paulus gør her. Når hedninger blev kristne i Etiopien, så blev de ting, de havde brugt i deres gamle gudstyrkelse, i deres satan-tilbedelse, de blev brændt, de blev skaffet væk. Men Paulus citerer og tilslutter sig en digter, og denne digter har sandsynligvis ment sin hyldest til guden Zeus, panteistisk, hvor skaberen og det skabte, det flyder sammen, altså meget langt fra den bibelske verdensbillede. Der er der også forkyndere, der forklarer Paulus' tale på Areopagus på den måde, at han har givet efter for fristelsen til at være filosofisk på linje med tilhørende. Paulus skulle have fortrudt dette, og senere besluttet, at da han kom til Korinth, at der ville han ikke vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Det tror jeg dog ikke er rigtigt. Paulus har uden tvivl været i bøn og overvejelse om, hvordan han på bedste måde kunne forkynde evangeliet for grækerne i Athen, sådan at de kunne forstå det, omvende sig og tage imod det. Når Paulus forkyndte for jøderne og andre, der havde kendskab til det gamle testamente, så kunne han gøre brug af bibelcitater fra det gamle testamente. Men her i Athen måtte han indlede sin tale på en anden måde. Vi kan sige, at Paulus gør det på Areopagos, som han taler om i 1. Korinther, brev kapitel 9, vers 19, og det har jeg lyst til, at vi skulle læse. 1. Korinther, brev kapitel 9, vers 19-23. Og der står, skønt fri og uafhængig af alle, har gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Alt er blevet for alle, for i det mindste at frelse nogle. Så det, som Paulus gør her på Areopagos, er at følge det, som han selv siger her. At forsøge at vinde mennesker for Kristus. Det er dog ikke sådan, at Paulus i sin iver efter at komme i dialog opgiver sit budskab. Paulus er heller ikke en religionsblander og siger, at alle religioner er lige gode. Det ville være det nemmeste at gøre, sådan at Jesus blev en Gud sammen med de andre guder. På den måde kunne Paulus undgå spot og forfølgelse. Nej, Paulus opgiver ikke sit budskab om Kristi opstandelse. Derfor ender han da også med til sidst at blive til spot. Men inden da, der er han gået ekstremt langt i at møde mennesker, der går i den gale retning. Paulus opgiver ikke sit budskab, og skulle nogle af athenere have misforstået hans indledende tale, gør han det helt klart, at Gud ligner ikke noget af guld eller sølv, og Gud lader sig heller ikke tjene af mennesker hænder. Og det er også Gud, der har skabt verden med alt, hvad den rummer. Altså et klart opgør med afgudsdyrkelsen i Athen. Sidst, men ikke mindst, så taler Paulus om Jesus, om opstandelsen og om dommen. Og det medfører, at nogle spotter ham. Andre vil godt høre om det en anden gang, og nogle kom til tro, sådan som vi kan se det i de sidste vers i det afsnit, vi læste. Så er der nogle ting i Paulus' tale, der ikke bliver nævnt eller kun svagt omtales. Det gælder menneskets synd og skyld. Det gælder ordet om korset. At det ikke er nævnt, kan skyldes, at Paulus jo blev afbrudt i sin tale og ikke fik anledning til at fuldføre sin tale. Vi kan sige, at Paulus tilpasser sig situationen i Athen og taler ind i deres verden. Der findes en god tilpasning, og der findes en dårlig tilpasning. Den dårlige tilpasning er der, hvor alle religioner bliver gjort lige gode. Det gør Paulus bestemt ikke her. Den dårlige tilpasning er den, der tolker næsten alt i Bibelen denne side. Det vil sige, at det handler om livet her og nu. Et eksempel, som jeg hørte for nogle måneder siden, det var beretningen om den rige mand og Lazarus, som jeg tror, vi kender. En alvorlig tekst, der handler om frelse eller fortabelse. Den blev udlagt til at handle om at tage ansvar for den fattige. Et vigtigt element selvfølgelig, men ikke det vigtigste at få sagt i denne situation. Teksten har vi i Lukas 16, kapitel 19, følgende vers. Når den kristne tro næsten udelukkende kommer til at handle om næstekærlighed og humanisme, og det anstødelige kristendom forties eller bliver meget nedtonet, der kan man høste bifald for mange, men det er en dårlig tilpasning, som har meget lidt at gøre med sand bibelsk kristendom. Og hvad værre er, tilhørende svigtes og bliver ikke kaldt til omvendelse og tro. Det var den dårlige. Den gode tilpasning er at gøre, som Paulus gjorde i Athen. Det er så også den svære. Det er at gøre sig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. At blive som en jøde for at vinde jøder. At blive som en græker for at vinde grækere. Som Paulus blev det på Areopagos. At blive svag for at vinde de svage. Og så kan vi selv tænke på, hvad det vil indebære i den situation og i den tid, vi lever i dag. Paulus taler altså ikke på samme måde i Jerusalem og i Athen. Når han taler til sit eget folk, der kan han, som jeg nævnte før, der kan han henvise til det gamle testamente. Der kan han begrunde, at Jesus, ham er der talt om også i det gamle testamente, og han er Kristus, verdens frelser. Men en sådan tale ville ikke rigtig give mening i Athen. Det er i hvert fald ikke det, Paulus gør. Her på Areopagos er der ikke en eneste henvisning til det gamle testamente. Men Paulus henviser til et alter for en ukendt Gud og citerer hedenske digtere. Indholdsmæssigt må vi dog sige, at det er det samme evangelium, Paulus forkynder i Jerusalem og i Athen. Det er en god tilpasning, for Paulus han gør det for at vinde mennesker for Kristus. Det er imidlertid ikke muligt at frelse mennesker ved en god tilpasning til deres dagligdag eller ved smarte metoder. Det er Helligånden alene, der virker tro på Jesus og kan frelse et menneske ind i Guds rige. Det ved Paulus, men tilpasser alligevel sit evangelium efter sine tilhører, som vi har set. Derfor er det ikke forkert at gøre det, men det er tværtimod nødvendigt. Vort vidnesbyrd har også en menneskelig side, hvor vi som Paulus gjorde det, kan komme vores med mennesker i møde. Det gør ikke noget, at man starter med grisen, blot man ender med Kristus, sagde intermissionsformand Wilhelm Beck. Og dermed gjorde han lidt af det samme, som Paulus gjorde her. Han starter der, hvor mennesker er, men han ender med at tale om Jesus og frelsen i ham. Det er også det, vi kan gøre, og så kan vi slutte med at tale om Jesus, han som levede sit liv her på jorden. Han som ved sin død og opstandelse har beredt en frelse for os og for alle mennesker. Så taler Paulus også om, at der skal komme en dommens dag. Og der tænker jeg på, at det er ikke så længe siden, at vi kunne se glade studenter i gaderne. De havde fået huen på. Eksamen og undervisning og alt det der, det var forbi. Og nu kunne de feste og være glade. Nogle af dem har klaret sig godt, andre måske mindre godt. Og risikoen for at dumpe til en eksamen, eller få så dårlig en eksamen, at den kan bruges til ret meget, den er selvfølgelig også til stede. Den store eksamensdag skal vi alle til, og her tænker jeg på dommens dag. Og Paulus taler om den i vers 31. For han, altså Gud, har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Paulus lader sig ikke friste til at blive populær i Athen, men han forkynder sandheden klar og utvetydig. Der kommer en dommens dag for alle mennesker, hvor Jesus skal holde dom, og denne dom har to mulige udfald. Nogle vil gå ind til den evige herlighed, andre vil blive dømt til fortabelse, det evige fortabelse og smerte. Det er alvorligt nok at dumpe til en eksamen eller til en prøve, men som regel findes der en anden mulighed. Man kan gå op igen, man kan tage eksamen et andet sted måske, men sådan er det ikke med dommens dag. Domsafgørelsen er definitiv. Den kan ikke ankes. Og derfor må athenerne og vi forberede os til denne dag. Gud befaler mennesker, at de skal omvende sig med tanker på den kommende dom, sådan at vi må blive frelst. Indbyggerne i Athen skal ikke længere tilbede afguderne. Vel har Gud båret over med uvidenhedens tider, men nu skal de omvende sig. De skal ikke tilbede det guder, som er formet af mennesker, for der findes kun én Gud, himlens og jordens skaber, og denne Gud, som Paulus har fortalt om, skal de tilbede. De skal vende sig bort fra afguderne og tilbede Herren alene. Nu kan vi sige, at det er ikke lige vores fristelse at tilbede afgudsbilder. Men der er meget andet, der kan friste os. I den store katekismus siger Martin Luther, at ens Gud er den, man sætter sin lid til og venter sig alt godt af. Det er ens Gud. Altså den, man sætter sin lid til og venter sig alt godt af. Man er altså ikke kun en afgudsdyrker, hvis man dyrker hedenske guder. Hvis man sætter sin lid til sine talenter, sine penge, eller noget som helst andet end Gud, som skal give en sikkerhed i livet, så er man en afgudsdyrker. I et rigt samfund som Danmark er det fristen at sætte sin lid til sine penge, og det, der kan købes for penge. Så derfor lad os tale lidt om rigdom. I Jobs bog, der skildres Job som en meget velstående mand, og også at det er Gud, der har velsignet hans arbejde, sådan at han er blevet rig. Men Guds ord lægger ikke skjul på, at rigdom og penge kan være en stor fristelse for os mennesker. Især i det Nye Testamente tales der rigtig meget om mammon, om penge, om rigdom. Der kom en ung mand til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Og Jesus sagde i samtalens løb til ham, at han skulle sælge, hvad han ejede, og give det til de fattige. Og så skulle han komme og følge Jesus. Den unge mand havde ikke lige lyst til at gøre det. Han gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det kan vi vel menneskeligt set godt forstå. At sælge alt, hvad man har, og give til de fattige, og så gå den usikre fremtid i møde i følgeskab med en omvandrende prædikant. Men det var det, Jesus bad ham gøre. Men han ville ikke forlade det sikre og give sig ud på en usikker vandring sammen med Jesus. Jesu ord er da også radikal, men de afslører, at rigdommen betød mere for ham end Jesus. Altså rigdommen var hans Gud. Hvad med os, der er samlet her i aften? Er vi rige? Det er at spekulere lidt på, om vi er eller ikke er. Efter danske forhold er vi vel ikke rige, men ganske almindelige mennesker. I forhold til de fleste mennesker i denne verden er vi dog rige. Og i forhold til den nytestamentlige verden, der er vi rige. Og det vil sige, at de ord og formaninger vedrørende rigdom de er også rettet til os. Og hvad siger Nytestamentet så om rigdom? Der siges rigtig meget, og her vil jeg kunne nævne nogle aspekter ved rigdommen. Og der siges klart, at et menneske kan ikke tjene både Gud og mammon. Der kan nogle gange tales om, at vi ikke må blive så materialistiske. Og det er sandt nok, men der står mere på spil. Den, der er materialistisk, tjener ikke længere Gud, men er en afgudsdyrker. Som Jesus siger, I kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi må altså vælge. I lignelsen om sædemanden siger Jesus i Matthæus kapitel 13, at det, der blev sået imellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Rigdommens blændværk, kender vi den? Den kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Rigdommen kan altså kvæle ordet og kristentroen. Den, der samler sig skatter på jorden, vil opleve det, som Jesus siger i Matthæus evangelie kapitel 6, vers 21. Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Samler du dig skatte her på jorden, så er det det, du sætter din lid til, og det er din Gud. For et par dage siden var jeg en tur i Sunds, og kom også forbi missionshuset, hvor der stadig er et kors, men som ikke bliver brugt som missionshus længere. Måske et tegn på, at man ikke har brug for at høre Guds ord. I hvert fald ikke der. Der er selvfølgelig også kirken, hvor Guds ord forkyndes. Måske et tegn på, at man har valgt sig en anden Gud. Huset, sommerhuset, eller hvad nu det kan være. Rigdommen kan kvæle ordet og troen, fordi så bliver det det, man er optaget af. Og det er da også det, man oplever, hvis man kommer og inviterer folk i de store villaer med den dobbelte garageport. Som regel har de ikke lyst til at komme og høre Guds ord. Der er så meget andet, de er optaget af. Men vi lever i et rigt samfund, og det er et vilkår i dag, der giver store lønninger, i hvert fald til nogle ansatte. Der er friværdier og kapitalpensioner og meget mere. Hvad gør vi for, at rigdommen ikke kvæler troen på Gud? Svaret finder vi, tror jeg, i lignelsen om den rige bonde, som står omtalt i Lukas evangeliet kapitel 12, 13-21. Og denne lignelse tror jeg også, at vi kender godt om bonden, der havde fået en god høst og ville bygge større lader og samle alt sit korn og alt sit gods. Så ville han spise og drikke og være glad. Så det gik jo godt for ham. Han var dygtig, han var driftig, han havde fået en god høst, og selvfølgelig skulle han sørge for, at høsten kom i hus. Der måtte bygges nye lader. Og så ville han spise og drikke, så ville han være glad. Det han så ikke lige havde tænkt på, det var det, som Gud sagde til ham, i nat kræves dit liv af dig, altså du skal dø i nat. Hvem skal så have det, du har samlet dig? Og denne lignelse slutter med ordene, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Han var rig, men han var ikke rig hos Gud. Hvor er der mange, der misbruger Guds gode gaver og samler sig skatte på jorden, sætter sit lid til dem, og det bliver, som Luther siger, jamen så er det deres Gud. Og man kan ikke tjene både Gud og mammon, siger Jesus. Altså troen på himlens og jordens skaber og vor frelser Jesus Kristus går væk. Den, der ikke er rig hos Gud, indfanges af denne verdens guld og gods. Men det er afgudsdyrkelse, og det er det, vi må omvende os fra. Men den, der er rig hos Gud, samler sig skat i himlen. Ham eller hende går det anderledes. Den, der søger Guds rige og hans retfærdighed først, går det anderledes end den rige bonde. Og jeg tænker, at den, der er rig hos Gud, kan håndtere det at bygge større lader. Han eller hun kan tåle at blive forfremmet, for højere løn, for rigdom betroet, uden at det fører til frafald fra Gud. For han ved, at det at være Guds barn og være en tilgivet synder, det er langt mere værd end al verdens rigdom. Han eller hun sætter ikke sin lid til denne usikre rigdom, men til Gud, og han er gavmild og deler sin rigdom med andre og giver til Guds riges arbejde. Den, der er rig hos Gud, kan Gud bevare også i en verden, hvor der er meget rigdom og mange fristelser. Det er dog stadig nødvendigt at være opmærksom på, at rigdommen er en fare, og Paulus' formaning om ikke at sætte sin lid til den usikre rigdom, men til Gud, er en formaning, som vi skal lægge os på sinde. Med tanke på dommens dag, som Paulus nævner, gælder det om at være rig hos Gud. Denne verdens rigdom og visdom og klogskab eller andet, som vi kan præstere og hjælpe, ikke. Vi må have en anden rigdom. Og det er den rigdom, som gør, at vi kan bestå i dommen, er Jesus Kristus. Har du ham, tror du på ham, at han har betalt for alle dine synder, der er du rig hos Gud, for der har du en evig retfærdighed, som gør, at du kan bestå i dommen og gå ind til den evige herlighed hos Gud. Du er tilgivet og ren og retfærdig i Guds øjne, og da er du i sandhed rig. Tror du på en afgud, på penge, at aktierne vil stige, at du vil tjene penge, og sætte dit lid til det, der er du i virkeligheden fattig. For rigdommen er usikker, og den forsvinder. Lad mig til sidst bruge et billede, som jeg hørte for et par år siden, tror jeg det var. Det er sådan, at ingen af os kan komme ind på kongeslottet eller dronningens slot, uden at være inviteret. Der er vagtposter, som spærrer indgangen. Men hvis vi nu skulle være i den heldige situation, at vi kender kronprinsen og kommer gående sammen med ham, så vil vi få adgang til kongeslottet. Når det gælder om at komme ind i Guds rige, der må du og jeg kende Guds søn, Jesus Kristus. Han er vejen til Guds rige, og enhver, som tror på ham, skal ikke fortabes, men have et evigt liv. Og det er den største rigdom, som et menneske kan få. Lad os bede. Vi takker dig, vor Gud og himmelske far, at du vil give os en anden rigdom, end denne verden kan give. Vi takker dig, Jesus, at du har beredt denne rigdom, denne frelse. Vi beder om, at du vil åbne vores øjne, sådan at vi må se din frelse og tage imod den og leve i den. Så beder vi om, at du vil bevare os i en sand og levende tro på dig, indtil du kommer igen i dit rige. Så beder vi for alle, der har det svært og vanskeligt, at du vil komme til dem med din hjælp og din trøst. Vi beder også for det danske folk. Vi beder om, at dit evangelium fortsat må blive forkyndt i vort land til frelse for mange. Vi beder for den lidende verden. Vi beder om, at der må komme hjælp til de mange, der lider. Så takker vi dig, at dit rige det går frem. Tak, at der hver dag er tusinder og er der tusinder af mennesker, der omvender sig til dig. Vil du bevare dem i troen på dig og lad dit rige komme, både hos os og i verden. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.